Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo posvetili premestitvam duhovnikov. Pred mikrofon smo povabili župnika Mitja Markoviča, ki po 16 letih odhaja iz župnije Krško-Videm ob Savi. Te dni pa se že spoznava z župnijo Šentjur. Pogovarjali smo se tudi z brestaniškim župnikom Jožetom Špesom. V tamkajšnji občini, na Malem Vrhu pri Globokem, se je namreč v torek zrušila podružnična cerkev svetega Jakoba. Najprej pa radijska oznanila.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 19. nedelja med letom, god svetega Dominika, duhovnika, ustanovitelja dominikancev. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili svete Terezije, Benedikte od Križa, Edith Stein, redovnice, mučenke, tudi sozavetnice Evrope. V torek, 10. avgusta, goduje sveti Lovrenc, diakon in mučenec. V sredo pa sveta Klara, devica in redovna ustanoviteljica. V četrtek bo god svete Ivane Frančiške Šantalske, redovnice, in Inocenca 11. papeža. V petek se bomo spomnili svetega Poncijana, papeža, in Hipolita, duhovnika, mučencev. V soboto bo god svetega Maksimiljana Marije Kolbeja, duhovnika in mučenca, v nedeljo pa bo praznik Marijinega vnebovzetja, slovesni in zapovedan praznik, imenovan tudi Veliki Šmaren. Tudi ta nov teden počitnic bodo bogatila različna duhovna srečanja, tedni duhovnosti, dnevi zbranosti, duhovne vaje, tudi oratoriji po slovenskih župnijah. Res bogat teden želimo vsem, ki odhajate kamorkoli v teh dneh.
Sreda.
Ob slovesnem prazniku godu svete Klare bo v sredo v Turnišču ob 16. uri molitvena ura v kleriškem samostanu Marije Matere Cerkve, ob 17. pa slovesna maša, ki jo bo daroval škof Štumpf.
Sobota.
V soboto pa bo slovesno na obali. V tamkajšnji župnijski cerkvi Matere Božje, Marijinega prikazanja, se bodo spomnili obletnice. Ob 18.30 minut najprej z molitvijo, nato pa ob 19.30 minut somaševanje, ki ga bo vodil škof Bizjak. Sledila bo procesija do Strunjanskega križa za blagoslov ribičev, pomorščakov in morja ter nočno bdenje. Na krederici v kapeli in ob njej v kapeli Matere Božje bo sveta maša v soboto ob 19. Tudi tam bo sledila procesija z lučkami pete litanije Matere Božje ter blagoslov, vse seveda v znamenju prihajajočega praznika na predvečer 15. avgusta. Sveta maša bo tudi v kapeli svetega Antona Puščavnika na Pokljuki, na Gorelku, ob 19. uri v soboto. Na Ptujski gori bo slovesno somaševanje ob 20. s petimi litanijami in procesijo z lučkami, slovesnost bo vodil nadškof Cvikl. Pa romarski shodi po Sloveniji v različnih župnijah. V Ljubljani, v tamkajšnji Uršulinski cerkvi, pa bo ob 19.30 minut koncert v sklopu sakralnega abonmaja. Nastopili bodo sopranistki Zala Hodnik in Urša Kastelic ter tenorist Matej Volk ob spremljavi organista Gregorja Klančiča. Večernice svetomaše v Petrovčah pri Celju ob 19.30 minut v soboto, romarski shod in žegnanje svetomašo tudi v podružni cerkvi Marije Vnebovzete v Dolenji straži, na Dolenjskem, torej pri Novem mestu, ob 19.30 minut. Slovesno somaševanje na Zaplazu bo ob 20. vodil ga bo škof Glavan.
Nedelja.
Slovesno pa bo predvsem v nedeljo na ta slovesni in zapoveden praznik Marijinega vnebovzetja, nedelja bo torej 15. avgust, poglejmo le k škofijskim praznovanjem in večja romarska središča. Slovesno somaševanje škof Matjaž ga bo vodil bo v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Olimju, tudi slovesna procesija z najsvetejšim in starodavnim kipom Marije Spremljevalke. V nedeljo ob 9. se bo začelo. Škofijsko veliko šmarensko romanje, slovesnim somaševanjem in vnovično slovesno izročitvijo slovenskega naroda Božji Materi Mariji bo na Brezjah v nedeljo ob 10. Slovesnost bo vodil nadškof metropolit Zore. Slovesna maša na Zaplazu bo ob 10. daroval jo bo Škof Glavan, seveda bodo svete maše v omenjenih središčih, pa tudi drugod po Sloveniji, tudi v ostalih urah dne, marsikje od zgodnje ure naprej. V Petrovčah bo sveta maša na prostem ob župnijski cerkvi Marijinega obiskanja v baziliki ob 10:00, daroval jo bo upokojeni škof Lipovšek. Slovesno somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Cvikl, bo tudi na Ptujski gori v baziliki Zavetnice s plaščem, torej svete Marije ob 10:00. V Turnišču bo v župnijski cerkvi slovesna maša, prav tako ob 10:00, daroval jo bo škof Štumpf. Tu so tudi romarski shodi, marsikje s procesijami, pa posod slovesnimi svetimi mašami v župnijah Stari trg pri Slovengradcu, no, na Uršli gori, pa v Zibiki v podružni cerkvi, na Krederici pri Materi Božji, pa v kapeli svetega Antona Puščavnika na Pokljuki, na Gorelku in seveda širom po Sloveniji, posebej slovesno pa v Marijinih cerkvah.
Vsaka nedelja je praznik. Praznujmo ga s sveto mašo. Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Od premestitve duhovnikov mineva teden dni. Tako so že dobro zakorakali v nove izzive, se spoznali z župnijo in farani. Seznam premestitev je objavljen tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Letos jih je skoraj 100, zlasti veliko v celjski škofiji, kjer je bil letos posvečen novi škof Maksimilijan Matjaž. Da živeje svež veter v škofiji, je občutil tudi župnik župnije Krško Videm ob Savi, Mitja Markovič, ki je začel delovati v župniji Šentjur. Nekaj dni pred odhodom iz Krške župnije, kjer je deloval 16 let, se je z njim pogovarjal Rok Mihevc.
Po 16 letih zaključujete delo v tej župniji. Kakšni občutki vas prevevajo ob tem?
Veliko občutkov. Tako najprej seveda, jaz sem čustven človek, tako razburkana čustva, tudi kar nekaj nostalgije. 16 let, to se zgodi veliko zgodb. Jaz sem tu obdan z čudovitimi farani, s čudovitimi sodelavci, ogromno smo skupaj ustvarjali, ogromno zgodb smo spisali in tudi ne nazadnje drug drugega oblikovali, pač tu se res je dogajalo tako tisto pristno, resnično življenje, na taka mreža je nastala in tako nekako logično je, ne, da ko se človek zdaj iz tega nekako izkorenini, ne, da je to tudi tako za srce seveda boleče, tako to, kar govori o čustva. Ne. Pole itak te stvari treba tudi z razumom prijeti, ne, pa si človek reče, ne, tako je prav, tako mora biti, ne, nazadnje je to volja našega škofa, po katerem verjamem, da govori in deluje Sveti Duh in sem v tem smislu pomirjen ob tej njegovi odločitvi in jo absolutno sprejemam. Pa ne nazadnje, tudi mimo tega razum seveda govori o tem, da je taka stvar koristna. Jaz večkrat povem tudi svojim sodelavcem, sem to večkrat povedal, ne, da nimam jaz vizije, nikoli nisem imel vizije v Krškem postati starček, ne, zato ker to pač ni dobro, ne, ne za župnijo, ne za me samega. Ampak seveda, ko pride tisti korak oziroma tisti čas, ko moraš ta korak narediti, je seveda težko, ker smo vsi ljudje in pravzaprav je lepo, da je tako. No in ko čustva spregovori in razum spregovori, potem ostane tisto, kar je res dragoceno. Ne, in to je res ena taka globoka hvaležnost za to pot, ki smo jo tu skup hodili, kot pravim, drug drugega oblikovali in res tudi hvaležnost za vse, s čimer smo se Bogu kot ne nazadnje vsi po vrsti njegovi sodelavci dali na razpolago.
Kako gledate na vso pozornost, ki ste jo deležni v teh dneh? Na zahvalni sveti maši v nedeljo je bilo čutiti veliko zahvalo za vse, kar ste storili za faro in ljudi.
Se pravi, jaz sem tudi sam tam povedal, En sam človek ne more nič, ne. Tudi če je duhovnik, pa tudi če bi bil še kaj veliko bolj imenitnega, ne, če si sam brez mreže, brez sopotnikov, brez ljudi, ki gledajo v isto smer, ki delijo isto vizijo, ne moreš nič. Ne. Zato jaz nikoli tu niti samega sebe ne izpostavljam, tudi v nedeljo, ko sem se sam zahvaljeval svojim sodelavcem in tako malo gledal na to prehojeno pot, nikoli nisem govoril in nikoli niti ne razmišljam kot o nekih mojih 16 letih, ker jaz sem samo eden od te čudovite ekipe. Ja, seveda tako kot so oni meni hvaležni, tako sem jaz vsakemu po vrsti od njih hvaležni in to sem jim tudi na različne načine skušal izraziti, ne samo zdaj v nedelo, ampak tudi sicer, že prej sem napisal tako čisto osebno pismo, to, kar čutim. Na tak način to čutim kot hvaležnost za to, da smo lahko hodili skupaj. In to je res tako kot pot, tako kot ko greš hribe, ne. To je resnično življenje, enkrat nekdo malo omaga, ne, in če je ekipa prava, potem seveda drugi ne tečejo naprej, ne, ampak ga vzpodbujajo, včasih tudi to ni za dost, je treba komu malo na hrbtnik olajšati, pa si nekdo drug malo več naloži, ker je pač bolj pri močeh, drugič drugače, nekomu hrane zmanjka, pa ga ne bomo pustili lačnega. To je to. To je življenje. In seveda logično, ko je tako življenje resnično, pol seveda tudi, ko se neko tako obdobje izteka, ko smo prišli do nekega razpotja in tak naprej, je verjetno na mesto ali pa čutimo, da želimo drug drugemu tako povedati, da je lepo, da smo hodili skupaj. Na tak način jaz to gledam bolj kot na pozornost. Ne.
Verjetno ste neko bilanco teh 16 let dela v župniji Krško vidim ob Savi že naredili. Kaj bi izpostavili, na kaj ste najbolj ponosni?
Ja, kar nekaj takih stvari. Tudi v nedeljo sem tako povedal, ne, po eni strani rečemo ne 16 let, ja, to je pa res dolga doba, pa lepa doba ali kakorkoli. Res je, z ene perspektive. Po drugi strani pa, ne vem, mi smo pražupnija, ne, ko človek pomisli, da gre tu za, ne vem, 860-letno tradicijo, ne, pol pa takoj postaneš ponižen, pa malo bolj realen, ko vidiš, da si dejansko prehoden zelo mali delček te poti, da si pravzaprav nadaljeval nekaj, kar so generacije delale pred tabo. V nekem trenutku si prevzel vajati, si prevzel neko pobudo, In tu je zdaj bilo naše obdobje, ki smo ga mi skupaj hodili, ustvarjali, se dali na razpolago Bogu in zdaj bo to nadaljeval nekdo drug, oziroma ekipa bo v glavnem ostala enaka, nov voditelj. Ne? Tak da z te perspektive človeku to tako postavite ta pogled tudi na eno tako zdravo, ponižno držo. To pa seveda ne pomeni, da ni na mesto, da je človek hvaležen ali ponosen tudi to, kar smo naredili, kar je recimo res sad tega našega obdobja, teh naših 16 let. Recimo, rad izpostavim animatorsko delo, ki prej ni bilo v taki obliki razvito, ne, in smo ga zelo razvejali v številne dejavnosti, tako ne samo kar se tiče res čudovitih in velikih oratorijev, ki jih pripravljamo, ne, ampak tudi tako, oratorijski dni med letom, pa priprave na zakramente, pa birmanski vikendi, razno razne stvari. Skratka, to je eno tako močno polje, na katerega smo lahko ponosni ali pa smo hvaležni, da je to posejano, vzraslo ali pa recimo, ne vem, skautski stek je tudi zaživel pred 16 leti in je tudi zdaj tak prepoznaven in močen stek, tako zdrav stek z dobrimi temelji, oblikovanimi voditelji. Recimo taka stvar, v katero smo načrtno zelo veliko vlagali in je tudi rojevalo lepe sadove, so naše šmarnice, ki smo jih tako postali, so tak pravi prazniki, nekaj, tak skoraj že brand smo rekli, že blagovna znamka, rečemo, ne, v nedeljo bo pa šmarnična maša, pa to je lahko, ne vem, novembra ali pa februarja ali pa maja, ne, pa vsi vejo, kaj to pomeni, pač to pomeni lepa maša, to pomeni maša s sodelovanjem, pa s kitaro, pa tak, da se vsi tam čutimo, ne. Ampak to je vse tak sad dolgoletnega, načrtnega truda. In prav to bi še rad recimo tudi izpostavil kot eno pomembno točko. Ravno to, ne, se pravi prizadevanje ekipe sodelavcev, pa ne samo v tem zelo strogo formalnem smislu, ŽPS je tako telo, ampak tu je še veliko takih malih forumov, ne, kjer smo stvari sanjali, kjer smo se pogovarjali, kjer smo načrtovali, oblikovali neke prioritete, vlagali trud, ne, in prav to se mi zdi pomembna stvar, ne, se pravi, to načrtno delo, vse to je daleč od idealov, ne, daleč od idealov, ampak vemo, zdaj vemo, tudi ekipa ve, kaj to pomeni, ne, smo oblikovali pastoralni načrt, se ga nismo niti na pol uresničili, ne, smo oblikovali koledar, smo se ga kar veliki meri držali, ampak vemo, kaj pomeni načrtovanje, ekipa ve, kaj pomeni postaviti prioritete in potem vse, kar je na razpolago, vsi resursi od tega, koliko imamo ljudi na razpolago, koliko imamo časa na razpolago, ne nazadnje, koliko imamo financ na razpolago, da pač vse usmerimo v to, ker smo prepoznali v molitvi, v Svetem Duhu, v prepoznavanju z novim časom, da so to prave prioritete. To recimo, če bi take glavne točke izpostavili, reče pa tako seveda ogromno je takih stvari od Karitasa, ne vem, pripravljali smo tudi zdaj bolj izpostavljam te mladinske stvari, ampak recimo šmarnice so taka stvar, ki je pritegnila preko otrok številne starše. Aktivno, ki so bili vključeni tudi v oblikovanje teh bogoslužij ali pa ne vem, smo prišli na nagradni izlet, pa imeli smo žrebanje, pa razne stvari. To je bilo tako celo pravo gibanje, ki je tako razburkalo vsako leto do take mere, da smo recimo šmarnice pripravljali kako leto celo dvakrat. Smo imeli jesenske šmarnice in pomladanske šmarnice, ne, tako na začetku, za en tak puš na začetku pastoralnega leta, pa na koncu potem, ne. Recimo, ne vem, tudi nismo spregledali starejših, kar več let smo pripravljali recimo duhovne počitnice, smo rekli temu moja zlata leta, prav za upokojence in starejše farane in tak, do, omenil sem Karitasa, dobrodelnih koncertov in tak naprej, res ogromno stvari, za katere smo hvaležni. Ne nazadnje, pa tudi tisto, ko človek pa kako stvar seje, ali pa je bila tudi kaka stvar, kjer smo vložili veliko truda, pa pol se ni na tak način izvedla ali pa ni na tak način rasla, kot bi si želeli, ampak ne, to jaz vedno rečem, v Božjem kraljestvu je to vse drugače, ne, ne vem, ko, če si v neki firmi ali pa če neka zgolj zemljska stvar, tam moraš bolj študirati na to, a lahko to tvegam, a je to smiselno ali ni. V Božjem kraljestvu sem jaz prepričan in to tudi veliko krat položim na srce svojim sodelavcem. Če delamo mi neko stvar z ljubeznjo in s predanostjo in z velikodušnostjo in res zavesti, da delamo to za Gospoda, tudi če se bo pokazalo, da ni zdaj bila naša odločitev čist prava ali pa da se pokaže, da smo zdaj, ko smo ubirali to brezpotje, da smo zdaj prišli v neko neprehodno goščavo ali pa pred nek prepad, pa moramo nazaj, tudi to ni brez žegna. Zgolj zemeljsko gledano bi rekli, ok, vstran vržen čas, vstran vržen trud. Z perspektive Božjega kraljestva nikoli. Vse, v kar mi vložimo ljubezen noter, bo sigurno nekaj prineslo blagoslov. Mogoče ga mi ne bomo videli, mogoče ga mi ne bomo čutili, ali pa ne tako, kot si mi mislimo, ali pa bi si želi. Ampak mi smo v Božjih rokah in on je šef in on bo že to vedel tak narediti. O tem sem jaz trdno prepričan. In mislim, da tudi cela ekipa, zato smo pa tako našli vedno dovolj virov za to navdušenje in to gorečnost in delo.
Kako pa ste se vseh teh letih vključili v lokalno okolje oziroma v tisti nežupnijski del kraja? Verjetno kar lepo.
Ja, zelo, zelo lepo. Jaz sem tako že prišel sem v Krško s perspektivo, da je to lep kraj in kmalo sem se prepričal, da je to eno tako okolje, kjer različni aspekti družbenega življenja glavnino svoje energije usmerjajo v nekaj konstruktivnega, oziroma če povem bolj preprosto in bolj naravnost, ne spotikamo drug drugega. ker to je brez veze, to je stran metanje energije, ne. Dobro, seveda ni idealno, vsi smo samo ljudje, tudi kaško zdaj ni neko, ne, niso zdaj to nebesa na zemlji, ampak tako res sem prepričan in res imam izkustvo, da večina energije se usmerja v ene skupne cilje. Ne. Nekdo na svojem področju naredi nekaj dobrega za te ljudi, nekdo na šolskem področju, nekdo kot politik, nekdo kot gospodarstvenik, nekdo s tem, da naredi, da je mesto lepo na pogled, pa je tu lepo živeti. Mi kot župljani imamo pa tudi seveda ene svoje orodja in ene svoje možnosti in priložnosti, kaj narediti za tega človeka. Ne se ljudje smo pa isti ali pa v pomembni meri isti. Prej mesem stopred postavko že prišel, na tak način vstopil v odnose in v bistvu tako kmalo našo povsod odprta vrata in povsod smo se, kjer so seveda neke stične točke ali pa kjer so neke skupne naloge ali pa skupne priložnosti za neko sodelovanje, je bilo vedno tak res zelo prijetno sodelovanje. In mi smo se seveda tudi na en svoj skromen način skušali potruditi, tako tudi na neki simbolni ravni, ne vem, pri nas je tradicija nastala, da vsako leto pred Božičem, tam ko sprememo luč miru iz Betlehema, gremo po mesto vsem pomembnim institucijam in prinesemo luč miru, pa zdravim voščilo, pa pesmico zapojmo, pa se zahvalimo za sodelovanje v tem letu in tak naprej. In to je tak vedno široko odprtim rokam, vse povsodne, to v dveh dneh pa tri ekipe se stavimo, da to vhodimo. Ali pa ne nazadnje, tudi pri oratorju, ne, tudi z vrsto raznih institucij sodelujemo, ne vem, da sooblikujemo potem razne delavnice, pa naši otroci ali pa gasilci odpeljajo otroke na razne dislocirane dejavnosti in tak naprej, ne, in z veseljem tudi na tak način sodelujemo, na razpise se prijavljamo, mladinske in druge, kar se tiče kulturne dediščine in tak. Skratka, tak, ja, zelo, zelo pravim, kot župnija, men osebno pa sploh z veseljem, kamorkoli in vse vsod, se mi zdi, smo vedno našli tako priložnost za dober pogovor in tudi za kaj lepega skup narediti.
Pred posvečenjem celjskega škofa ste imeli nagovor za duhovnike, v njem ste nekako povedali, da ste zelo optimistični, da bo zavel svež veter. Eden izmed tega svežega vetra so tudi premestitve, vas je odpihnil. Kakšne stopne je tale veter?
Ja, zelo intenzivno zgleda, ne? Ja, res je. Jaz sem bil zelo navdušen nad imenovanjem našega škofa in sem še vedno, kot rečeno, težko mi je iti iz Krškega, ni mi težko iti na novo župnijo v Šentjur, z veseljem, z navdušenjem, z ognjem, z izzivom grem tja. Zaradi vsega tega, kar sem prej povedal, mi je seveda težko iti od tu, ampak pravim, prej sem že povedal o čustveni ravni pa o razumski ravni, ne? Tak na koncu je pa itak ta eklezijalni pogled, ne? Pogled na cerkev, kjer smo pravzaprav vsak en majhen delček in je pravzaprav tu ena zelo velika slika in prav škof je tisti garant ali pa tisti, ki je odgovoren za to veliko sliko, ne, ker škofija je tista temeljna, osnovna celica cerkve. In verjamem, da pač v njegovih odločitvah je res tu odločitev Svetega Duha, je Božji prst. Čutim, da je naš škof Maksimilijan res odprt za to. Navdušen sem, da je prišel z vizijo, da gleda za desetletje naprej, da vidi realno situacijo, da se ne slepi, in pač ja, očitno so te premestitve tudi pač ena od tistih stvari, ki jih ta prepih Svetega Duha dela. Je pa res, je tako, kot sem že parkrat se pohecal s to ilustracijo, ne, ja, Sveti duh je veter, ne ve, kjer hoče, včasih to fejst zapiha. Seveda smo v skušnjavi, ne, okna zapret, zaradi tega, ker prepih razmetava stvari, ne, in potem so stvari kaotične in nam je bolj fajn, ne, da je tako, kot je bilo vedno, pa da nekje lepo v miru obsediš, pa da ni te treba za tisti fasciklo kar naprej popravljati. Ne. Zdaj pa pri nas je pa kar temeljito to zapihalo, razmetalo in... ja, ampak verjamem, da je to sveti duh, ja, ne preostane mi kaj drugega. Po vsem, kar sem povedal, tem res, ja.
Pa še pogled naprej. Verjetno se veselite novih priložnosti in izzivov, verjetno je pa tudi čutiti nekaj treme?
V bistvu mi je lažje v tem, ker to ni moja prva selitev, ko sem zaključeval svoje kaplansko delo v Slovenskih Konjicah. 4 leta sem bil tam, vem, da mi je bilo enako težko, dobro, mogoče mi je zdaj malo bolj, ker je zdaj pa 16 let, ne? Ampak mi je bilo enako težko in enako solza smo se poslavljali. In tudi takrat sem povedal isto in tudi čutil isto, ni mi bil problem iti drugam, torej ni mi bil problem iti v Krško, mi je bilo pa težko iti od tam in zdaj je pravzaprav enako. In tako kot sem takrat v Krškem našel odprta vrata in čudovite ljudi, verjamem, da bo čist isto v Šentjurju. Tako da nisem prav načrtno nič poizvedoval o tej novi župniji. Odločil sem se, da bom do konca, do zadnjega dneva, kar imam dekret za Krško, vidim ob Savi in zdole, da bom tu in še 3 dnevi mi ostajajo. Ko bom prišel pa v Šentjur, bom pa z polnim navdušenjem in z ognjem in to, kar pač znam ali pa to, kar sem, bom dal Gospodu na razpolago, da bo delal on po meni pač tam. Ampak ja, z navdušenjem, izzivom in trema pravzaprav mislim, da je skoraj danino.
Gospod Mitja Markovič, hvala za vaš čas, za pogovor. Veliko blagoslova, poguma in energije vam želimo v novi župniji in še enkrat hvala.
Z velikim veseljem, hvala tudi vam za priložnosti.
Na Malem vrhu pri Globokem v občini Brežice se je v torek zrušila podružnična cerkev svetega Jakoba, zgrajena konec 17. stoletja, ki je bila močno poškodovana po lanskem potresu na Hrvaškem. Vase se je sesedel nekaj več kot 18-metrski zvonik, zrušil se je cerkveni kor in del ladje. Za odgovore o tem, kaj točno se je zgodilo in kako naprej, je Marcel Krek poklical župnijskega soupravitelja župnije Pišece in brestaniškega župnika Jožeta Špesa.
Gospod Špes, kje so začetki te katastrofe, ki se je zgodila pred nekaj dnevi?
Začelo se je s potresom, ki je imel središče v Petrini na Hrvaškem. In takrat je bila to ena izmed cerkva, ki je bila prizadeta in so potem hodila komisija tudi okrog, pa so ugotovili, da je tu zelo resno in odsvetovali kakršnokoli samostojno delo, da ne bi še do kakšne nesreče prišlo in obljubili, da bojo stvari zrihtali, pa nažalost je 8 mesecev minilo. In po 8 mesecih je v torek, 3. ob 6. zvečer zvonik se sosedo in tudi cela cerkev je bila prizadeta, v zadnjem delu kor je šel in severna stena, ladje in tako naprej. Tako da je zelo grdo videti in seveda se zelo zanimajo mediji za to, tako da je veliko tega zanimanja in upajmo, da bo temu zanimanju sledilo tudi primerna pomoč. Ljudje so seveda žalostni, da se je to zgodilo in so pripravljeni kaj pomagati, vendar pri tem pa rabijo pomoč vse skupnosti in to pričakujemo in ob tem ob tej tragediji se seveda tudi priporočamo. Tu bi se zahvalil tudi gospodu dosedanjemu župnijskemu upravitelju, gospodu Gregorju Majcno, ki je tukaj pri vsem tem delu bil duša in tudi še sedaj pri vsem tem zelo zvesto pomaga.
Prej ste menili, da so po potresu prišli cenilci škode. Kaj so ugotovili? Kako je bila že takrat poškodovana cerkev?
Ja, cerkev je bila poškodovana, zvonik je bil napočen in obok pod zvonikom, pa kor, pa to je bilo tako načeto, da so rekli, da je nevarno, da bi karkoli, kakršnekoli ukrepe delali, da bi to vezali, kaj, da čim bi začeli s kakim vrtanjem, bi lahko se porušilo. In zato niso dovolili tega, niso pa dali tudi ne sami kakih načrtov ali pa kakšnih navodil v te toku teh 6-8 mesecev.
Kakšni pa so sedaj načrti po zrušitvi?
Kaj biti? Prvi načrt mora biti, da to pospravimo, potem pa je načrt, da cirko usposobimo nazaj, napravimo nazaj.
Na kakšen način bo potrebna popolna zrušitev, se morda še da obnoviti obstoječo cirko, stanje?
Ja, nekaj bo ostalo. Tam tisti oltarni del ostane, to je tisti najstarejši del, ki je zelo dobro, brez razpok, pa potem del ladje, ampak zadnji del ladje, pa kor, pa zvonik, pa vse treba na novo narediti.
Gospod Špes, najlepša hvala za vaš čas in v teh težkih trenutkih ostajamo tudi v molitvi z vami.
Hvala lepa.
Lep dan želim in vse dobro. Z Bogom.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo uredila Marta Jerebič. Prihodnjo nedeljo boste lahko prisluhnili pogovoru s soboškim škofom Petrom Štumfom.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.